Bugün olan son haberler helalik bu kadar.
Azadlık Radyosu. Haberler.
Verilişimiz devam edir. İndi sizə stüdyoda sizinlə həmkarım İlxan Nəsibli olacaq. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Vaqif. Bugün nələrdən danışacağıq? Ukraynada narıncı inqilab nə oldu?
Öğren görevini sözülüşürüz. Sek revolüsyonan eli tozunuzu. Gənç
Freedom House 30 strateji ölkə arasında Azərbaycanı ən korrupsiyalaşmış ölkələrdən sayır.
Azerbaijan is really at a pivotal point.
Azərbaycan nəhəng enerji sərvətlərindən istifadə eləmək mərhələsindədir. Ona görə də xeyli suallar var ki, ölkənin institutları bu artan resursları geniş ictimaiyyətin maraqlarına uyğun konstruktiv istifadəyə aça biləcəklərmi?
Ələtdə azad iqtisadi zona nə vaxt olacaq, necə olacaq? Hökumətin planı.
Nəyə qədər bəyələtisi kimi, ələt zonasını da bilirsiniz, Qaradağ zonası tərəfdə, o zona da işsizlik böyüdür.
Amerikadakı erməni və Azərbaycan lobbiləri. İndi isə bütün bunlar barədə bir qədər ətraflı. Ukrayna prezidenti Yushchenko başnaziriyə Yanukoviçi irəli sürdü. O Yanukoviçi ki, narıncı inqilabla Yushchenko məhz ona qalib gəlmişdi və indiyə də prezidentin ən güclü siyasi oponenti olaraq qalır. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Ruzanna, bu siyasi kompromisdir, təkə siyasətçilər arasında yox, həm də şərqi və qərbi Ukrayna regionları arasında, yoxsa narıncı inqilabla uduzanlar öz mövqələrini geri alırlar. Ümumiyyətlə, narıncı inqilab nə oldu?
Narıncılara nə isə oldu demək tezdir, Elxan. Əslində, Yushchenko belə qərar verməklə bəlkə də özlərini bir qüvvə kimi saxlamağa nail oldu. Yushchenko Yanukoviçin baş nazir olması ilə razılaşmasaydı, gərək parlamenti buraxaydı. Təkrar seçkidə isə regionlar partiyasının qalib gələcəyi aydın idi. Bir də bu razılaşma tək Yushchenkonun güzəşdə getməyi demək deyil. Yushchenkonun bizim Ukrayna bloku ilə Yanukoviçin regionlar partiyası 4 mühüm məsələdə razılığa gələ bilmirdilər. Bunlardan biri NATO ilə münasibətlər idi. Amma indi Yushchenko deyib ki, imzaladıqları deklarasiyada xarici, daxili siyasətin mühüm istiqamətləri əks olunub. Deməli, Yanukoviç də güzəşdə gedir. Bunu Rusiyadan gələn reaksiyalarda təsdiqləyir. Kreml məsələyə rəsmi münasibət bildirməsə də, Kremlin baxışları ilə tanınan analitik Sergey Markov deyib ki, Yanukoviçin bu qələbəsi Rusiya üçün azdır.
Görünür kompromis var. Aydın məsələdir ki, tək NATO yox, azad iqtisadi zona barədə bölmə də razılaşmaya ələb olunub. Rusiya Ukraynanın əsas strateji partneri olmalıdır. Əlbəttə, bu qələbə Rusiya milli qüvvələr üçün azdır. Ukrayna xarici qüvvələrin ən çox da Amerikanın təsiri altındadır. Təəssüf ki, Rusiyanın təsiri çox azdır.
Absolutno minimalnom.
Viktor Yanukoviç özü də etiraf edir ki, ölkədə çox şey dəyişib. Narıncı inqilab çox şeyə aydınlıq gətirib. Dünən razılaşmanı imzalayandan əvvəl tərəfdarları ilə görüşəndə Yanukoviç deyib.
Мы сегодня уже поняли, что 2004 год по большому счёту.
Artıq başa düşürük ki, 2004-cü il əslində hamımızın gözünü açdı. Kim olduğumuzu, yanımızda kimlərin dayandığını, ölkəmizin necə olduğunu göstərdi. Məncə bu bizim xeyrimizə oldu, təmizləndik.
İlxan, Kiyev İdarə Etmə İnstitutunun direktoru Kost Bandarenko isə deyir ki, narıncı inqilab bitdi. Hətta Yushchenkonun bizim Ukrayna blokunda parçalanma olacaq. Əslində, eyni məntiqlə regionlar partiyasında da, onunla müttəfiqləri arasında da NATO-ya görə narazılıq gözləmək olar. Elə bugün kommunistlər koalisiyanın deklarasiyasına imza atmayıblar. Amma Bandarenkonun fikrincə, narıncı inqilabın bugünkü sonu təbiidir. İnqilaba belə nöqtə qoyulmalıdır. Hərəsi ayrılıqda Ukraynanı birliyə çağıran, narıncı, ağ göy şüarlar səsləndirən qüvvələr nəhayət sözlərdən əmələ keçməlidirlər. Bandarenko belə deyir.
Burada qalib məlum yoxdur, indi ağır qalib gəldi. Viktor Yushchenko güzəşdə getdi, anladı ki, o yalnız prezident yox, bütün Ukraynanın prezidentidir. Bu Yushchenkonun ölkənin şərqində qəbul olunmasının yoludur. Unutmayaq ki, şərqdə onu qanunu prezident kimi tanımırdılar.
Ona görə demək olar ki, Yushchenko güzəşdə getməklə əslində taktika işlətdi. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətindən Vasili Zilhalov hesab edir ki, Yushchenko hətta bizim Ukrayna blokunun hakim figur kimi qalmağına nail ola bilər.
Bunu
dediler ki yeni milli birlik koalisyası yaranır. Yani esas figür bizim Ukrayna olur. Bu Yushchenko'nun taktiki galebesi de olabilir. Ve hadiseler onun planladığı kimi geçse bu strateji galebe olur.
Belə çıxır ki, Yushchenko tərəfdarlarını heç də məyus eləmir. Vahid milli koalisiya yaratmaqla vədlərinə əməl eləmiş olur.
Çox sağ olun, Ruzanna. Ukraynada siyasi cəhətdən, narıncı inqilabdan geri çəkilmə, əgər varsa da, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində inqilabdan sonra irəliləyiş də var. Hər halda hakimiyyət cavabdehliyi, aşkarlıq baxımından xeyli iş görür. Bunu Freedom House təşkilatının Ölkələr Yol Ayrıcında adlı yeni hesabatının həmmüəllifi Chris Walker deyir. Bəs Azərbaycan bu barədə biraz sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Freedom House-un Ölkələr Yol Ayrıcında adlı yeni hesabatında hansı qiyməti alıb? Bu barədə Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Hesabat 2004-cü ilin noyabrından 2005-ci ilin noyabrına qədər olan dövrə əhatə edir. 30 ölkəni əhatə edən bu hesabatda idarə etmənin əsas komponentləri qanunun aliliyi, vətəndaş azadlığı, antikorrupsiya və şəffaflıq ön plana çəkilib. Keçmiş Sovet ölkələri sırasında Ukrayna və Gürcüstan kimi ölkələr silahların keçirilməsi baxımından alqışlansa da, Azərbaycanla Qazaxıstan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi xarakteriz edilir. Bu sənəddə korrupsiya ilə mübarizədə Azərbaycan, Zimbabwe, Yemen, Qazaxıstan və Bəhreyn ilə eyni cərgədə göstərilir. Sözü gedən hesabatın redaktoru Chris Walker'a görə bu ölkələr öz nöqsanlı institutlarını, həmin institutlarda Sovet dövrünün xüsusiyyətlərini saxlayır.
Azərbaycan nəhəng enerji sərvətlərindən istifadə eləmək mərhələsindədir. Ona görə də xeyli suallar var ki, ölkənin institutları bu artan resursları geniş ictimaiyyətin maraqlarına uyğun konstruktiv istifadəyə aça biləcəklərmi?
Chris Walker, korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bu və indiyə qədərki hesabatlara münasibət bildirən iqtisad elmləri doktoru Zahid Məmmədova görə, nə qədərki vətəndaşların əksəriyyəti öz problemlərini şəxsi tanışlıq və rüşvət verməklə həll etməyə çalışacaq, Azərbaycan gələcəkdəki hesabatlarda da indikindən yaxşı yerlərdə olmayacaq.
Əsas bu cəmiyyətdə bu düşüncənin ortadan qalxmasıdır. İnsanların qarşılaşdığı məsələlərin həlli qanun çərçivəsində həll olmalıdır. Hüquq diplomları daşıdıqlarına baxmayaraq, mənə açıq şəkildə deyiblər ki, mən filan yerə zəng elədim, filan şeyi tapşırdım, bunu elədim, o qədər rahat.
Zahid Məmmədov, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında Siyasi Şuranın üzvü millətvəkili Aydın Mirzazadə isə bu hesabatın qərəzli olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə Freedom House təşkilatı bütün hesabatlarında Azərbaycana qarşı qərəzli münasibət bəsləyir.
Bu təşkilatın artıq Azərbaycanda elə bir nüfuzu qalmır. Çünki obyektlikdən uzaq gedən prosesləri görməmək, Azərbaycanı hər hansı yerdə qalmış bir ölkə ilə bərabərləşdirmə həvəsi. Bu onu göstərir ki, bu təşkilatda artıq real rəqəmlərə, real vəziyyətə deyil, siyasi simpatiyaya daha çox üstünlük verilir.
Qaldı ki, hesabat redaktorunun Azərbaycanda artan resursların ictimaiyyətə açıq olub-olmayacağı barədə fikirlərini Aydın Mirzazadə hesab eləyir ki, buna ən yaxşı cavab cənab Volkinin Azərbaycana gəlişi ola bilər.
Əgər bu sual onu maraqlandırırsa, elə gəlsən Azərbaycanda bu sahədə görülən işləri ilə tanış olsun, mən elə gəlirkən düzgün cavabı var.
Aydın Mirzazadə, Dünya Bankının bugünlərdə açıqlanan hesabatında da keçmiş sosialist ölkələrində korrupsiyanın azalmaqda olduğu göstərilsə də, bu ümumi meylin əksinə olaraq bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda, korrupsiyanın biraz da artdığı deyilirdi.
Ancaq bununla belə demək olmaz ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar sahəsində iş getmir. Bu barədə bir az sonra danışacaq. Əvvəlcə test imtahanı haqda. Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə test imtahanları keçirilib. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Bugün Bakı və Naxçıvan şəhərlərində ali məktəblərin 3-cü ixtisas qrupuna, humanitar ixtisaslara qəbul imtahanı keçirildi. Hər il olduğu kimi bu dəfə də ən böyük rəqabət məhz 3-cü ixtisas qrupundadır. 6929 yer uğrunda 31 mindən çox abituriyent mübarizə aparır. 160 sayılı orta məktəbdə imtahan verən abituriyentlər imtahanın gedişatından razı qaldıqlarını dedilər.
Yaxşı keçmişdi, yaxşıdır. Müəllimlər də yaxşı nəzarət edirdi.
Elə suallar var idi ki, biraz çətin idi.
coğrafyaya aid.
İmtihan öz qaydasında necə təyin olmuş, öz qaydasında keçirildi. Heç bir nöqsa, heç bir qüsur baş verdi.
160 sayılı orta məktəbdə binaya nəzarət edən xüsusi mühafizə xidmətinin əməkdaşı Mahir Atakişev imtihanın problemsiz ötüşdüyünü bildirdi. Onun sözlərinə görə əksər abituriyentlər özləri ilə şpargalka və müxtəlif dualar gətirsələr də onları içəri keçirə bilmədilər.
Dualar, konspektlər, telefonlar, mobil telefonlar istədilər, cəhdlədilər keçsinlər. İmkan verməmişik ki, içəri keçirsinlər.
Hətta dualar da imkan verir.
İmkan verməmişik ki, içəri keçirsinlər. Çünki bəziləri olur ki, dua dinlənin içində konspektlər olub, aşkarlanmışıq. Onun hələlik heç bir problem olmuyor.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Elnur Naxzadə də hələ ki komissiyaya imtahanla bağlı heç bir şikayətin daxil olmadığını deyir. Elnur Naxzadənin sözlərinə görə artıq bugün axşam 8-in yarısından Space telekanalında TDDK-nın ekspertləri tərəfindən testlərin düzgün cavabları barədə məlumat veriləcək.
Onlara şərait yaradılacaq ki, öz ballarını belə bu gün axşam deməli hesablaya bilsinlər və çətin suallarında izah veriləcək. Hər kim axşam o efirə izləyə bilməsə sabah saytdan düzgün cavablar götürə bilər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə bu il 3-cü ixtisas qrupu üzrə ən çox plan yeri Azərbaycan dili və ədəbiyyatı və xarici dil ixtisaslarına ayrılıb. Sənəd verənlər arasında isə oğlanlar daha çox hüquqşünaslıq, qızlar isə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisaslarına üstünlük veriblər. Onda deyim ki, bugün imtahan verən ən yaşlı abituriyentin 47, ən gəncinin isə 14 yaşı olub. İmtahanın cavablarına gəlincə isə Elnur Naxzadə nəticələrin ən gecə avqustun 20-sində elan olunacağını deyir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi isə iqtisadi islahatlar haqda. Hökumətin planı var ki, Bakı yaxınlığında Ələtdə azad iqtisadi zona yaradılsın. Bu zona nədir, nə vaxt yaradıla bilər, perspektivi nədir, bütün bunları Rövşən Qəmbərov öyrənib.
Azad iqtisadi zona üçün ayrılan ərazidə işləyən şirkətlərə ölkənin başqa bölgələri ilə müqayisədə gömrük rüsumlarında vergilərdə güzəştlər olunur, yaxud vergilər tamam ləğv edilir. Adətən bütün bu güzəştlər ona görə edilir ki, həm yeri şirkətlər dünya bazarlarında rəqabət gücünə malik məhsul istehsal edə bilsinlər, həm də güzəştlər regiona marağı olan xarici şirkətləri cəlb eləsin. Beləliklə də azad iqtisadi zona yeni iş yerlərinin açılmasına və iqtisadiyyatın inkişafına səbəb olur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnvestisiya və Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Departamentinin müdiri Elşən Məmmədzadə deyir ki, Azərbaycan üçün bu, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün görülən kompleks tədbirlərdən biridir.
Burada təbii ki, istehsaldan söhbət gedir. Müxtəlif istehsallardan. Kənd təsərrüfatı məhsulun istehsalıdır, emalıdır və turizm sahəsidir. Maşın qayırma ola bilər, neft maşın qayırmasını nəzərdə tuturan. Kənd təsərrüfatı məhsulun emalı üçün hansısa bir avadanlıqlar hazırlana bilər.
Ümumiyyətlə, dünyada çox uğurlu azad iqtisadi zona nümunələri var. Məsələn, 1985-ci ildə belə zonaların yaradılmasına başlanması Dubayın sürətli inkişafına təkan verdi və şərqdən qərbə yolun üzərində yerləşən bu ölkədə indi məşhur şirkətlər həm güzəştlərdən istifadə edib zavod fabriklər tikirlər, həm də onun ərazisindən dünyanın müxtəlif ölkələrinə mal paylamaq üçün istifadə edirlər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, Azərbaycan da Şərqdən qərbə yolun üzərində yerləşir və bu coğrafi şərait ölkədə azad iqtisadi zonaların yaradılması üçün əlavə imkanlar açır. Vahid Əhmədov Ələtin dənizə yaxın yerləşməsinin, orada gələcəkdə yol, rabitə və başqa infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, müəssisələrin, mehmanxanaların tikilməsi üçün boş yerlərin olmasının və başqa cəhətlərin azad iqtisadi zona üçün əlverişli olduğunu deyir.
Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında ucuz işçi qüvvəsi çox böyük əhəmiyyət rol oynayırdı. O nəyə qədər Ələt seçimi? Ələt zonasını da bilirsiniz, o Qaradağ zonası tərəfdir. O zonada işsizlik böyüdür.
Amma Vahid Əhmədovdan fərqli olaraq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu o qədər də nikbin deyil. O deyir ki, azad iqtisadi zona ideyası alqışlanmalıdır, amma Azərbaycan iqtisadiyyatı buna hələ tam hazır deyil. Onun fikrincə, buna ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması və ölkə infrastrukturunun xarici biznesmenlər üçün o qədər də cəlb edici olmaması yol açır.
Nəzərə alsaq ki, ölkənin ən böyük inşaatçılığı ixaldadır və eyni zamanda ölkənin vergi gömrük proseduraları beynəlxalq standartlara cavab vermir, şəffaf deyil, o qədər də asan məsələ sayılmalı deyil. Ola bilər ki, lokal şəkildə, yəni ki, yerli əhəmiyyət kəsb edən hansısa bir ixrac sənaye zonası yarada bilərik.
Qubadibad oğlu, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə bildirirlər ki, azad iqtisadi zonanın fəaliyyəti üçün zəruri qanunların qəbulu və infrastrukturun qaydaya salınması üçün il yarım, iki il vaxt lazımdır. Hökumət nümayəndələri deyirlər ki, əgər biznesmenlərin marağı olarsa, hökumət gələcəkdə Ələtdə dəniz limanı da tikə bilər.
Azad iqtisadi zona yaradılması hələ plandır, yəni qərara hələ var. Hökumətin plan yox, konkret qərarları var ki, kağız üzərində qalır. Bakıda cəmi bir açıq teatr var idi ki, hamı yayda gəlib burada Yaşıl Teatr adından məşhur olan bu teatrda konsertlərə tamaşa eləyirdi. Ancaq 1990-cı ildə bu teatr dağıldı. Keçən il Azərbaycan Prezidenti sərəncam verdi ki, Yaşıl Teatr bir ilə bərpa olunmalıdır ki, 2006-cı ilin yayında artıq fəaliyyətə başlasın. Ancaq başladı mı? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Deyilsin elə bu yayda vaxtilə Bakıda əhalinin sevimli istirahət yerlərindən olan Yaşıl Teatrın qapıları bağlı olacaq. Baxmayaraq ki, Prezident Yaşıl Teatrın bərpası ilə bağlı hələ keçən il tapşırıq vermişdi. Həmin tapşırığa görə şəhərin ən mənzərəli yerində, Dağüstü Parkın aşağı hissəsində yerləşən Yaşıl Teatr bu yay istifadəyə verilməli idi. Yaşıl Teatrı baş çəkəndə burada fəhlələri işləyən gördüm. Onlar yerdəki köhnə daş döşəmələri çıxarıb, tullantıları maşınlara yükləyirdilər. 16 ildir qapısı bağlı olan teatrın bərpası xəbəri çıxandan sonra burada maşın tullantı daşınır. Teatrın direktoru Eldar Xəlilov deyir ki, bu gedişlə teatrın nə vaxt fəaliyyətə başlayacağını deyə bilməyəcək. 12 hektar ərazisi olan 2100 yerlik Yaşıl Teatrın bərpadan sonra hansı vəziyyətdə olacağını direktor özü də təsəvvür edə bilmir. Çünki ortada konkret iş yoxdur. Teatrın təsərrüfat şöbəsinin müdiri Firuz Zeynalov deyir ki, ərazinin genişləndirilməsi də mümkündür.
İndi ola bilsin, bura biraz böyüdür, oturacaqmamışım.
Ancaq teatrın əməkdaşları bərpadan elə də ürəkdən danışmadılar. Azərbaycan estradasının qocaman ulduzlarının olan Oqtay Ağayev ötən əsrin 60-cı illərində Yaşıl Teatr fəaliyyəti başladığı günləri xoş anlarla xatırlayır. Çünki özü də uzun illər bu teatrın səhnəsində oxuyub.
Mən elə açılışında iştirak eləmişdim. Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestri ilə, Rauf Hacıyevin idarəsi ilə. O orkestri ilə mən orada çox çıxış eləmişəm. Orada gözəl konsertlər olurdu. Birinci dəfə elə ora Nəzrin Sipahi gəlmişdi Sovet hökumətinin vaxtında Türkiyədən. Sonra Moskva müzik xolu işləyirdi orada. Çox xarici müğənnilər gəlirdilər.
Mədəniyyət yazarı Seymur Əsəvərsi deyir ki, Yaşıl Teatrın fəaliyyətini araşdırandan sonra bu qənaətə gəlib ki, dövlətin kişi yardımı belə teatrın işə düşməsinə təkən ola bilər.
Yaşıl Teatr yenə də yeganə, alternativsiz və heç kimin bənzəri olmayan bir müəssisə kimi perspektivdə olan imkanlarını saxlayacaq. Keçmiş praktikada da mən bildiyimə görə o müəssisə öz hesabına yaşaya bilirdi. Çünki o 4-5 ay dövrdə yetərincə orada konsert olurdu və anışlar keçən konsertlərin hesabına. Üstəlik orada açıq pərakəndə ticarət şəbəkəsi də olurdu. Yəni bunun özü də teatra müəyyən qədər gəlir gətirmək imkanları verir.
İndilik isə Yaşıl Teatr fəaliyyətə başlamaq üçün maliyyə gözləyir. Bakıda vaxtilə kinoteatrlarında açıq yay zallar vardı. İndi bunların da heç biri işləmir. Mədəniyyət Nazirliyindən dedilər ki, hələ kinoteatrların bağlı zallarının bərpası planlaşdırılır. Açıq zalların bərpası planda yoxdur.
Və nəhayət, dünən söz verdiyimiz kimi Amerikadakı erməni-Azərbaycan lobbiləri haqda. Niyə erməni lobbisi güclüdür, Azərbaycan lobbisi zəif? Məsələn, elə son günlərin hadisəsini götürək. Amerika Prezidenti Bush, Richard Hoglandı Ermənistana yeni səfir təyin eləmək istəyir, erməni lobbisi bunun senatda təsdiqinə mani olur. Çünki Hoglant erməni soyqırımını tanımamağınla məlumdur. Roşan Rahiboğluna qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatlarda demək olar bütün milli diasporların mənafelərini təmsil edən lobbilər var. Amma erməni lobbisinin fəaliyyətləri nəzərə çarpan dərəcədə müvəffəqiyyətlidir. Erməni lobbisinin nailiyyətləri heç də bu məsələ ilə məhdudlaşmır. Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanı birləşdirməsi, Ermənistandan isə keçməməsi nəzərdə tutulan dəmir yolu layihəsinin ABŞ tərəfindən maliyyələşdirilməsi haqda təklif, Amerika Erməni Milli Komitəsi ilə Amerika Erməni Assambleyasının səyləri nəticəsində qanunvericilər tərəfindən təsdiq olunmadı. ABŞ dövlət yardımlarından Azərbaycanı məhrum edən 1992-ci ilin 907-ci düzəlişinin qəbulunda hər iki təşkilat böyük rol oynayıb. Ermənistanla Dağlıq Qarabağ ermənilərinə güc tətbiqi və hücum ittihamlarını ehtiva edən həmin düzəliş yalnız 2002-ci ildə müvəqqəti aradan qaldırıldı. Bəs erməni lobbisinin müvəffəqiyyətlərinin sirri nədədir? Bu heç də say məsələsi deyil. 300 milyonluq əhalisi olan ABŞ-da 2 milyondan az erməni yaşayır. Lakin diaspor nümayəndələrinin sözlərinə görə, icmada siyasi fəallığın gücünə möhkəm inam var. Erməni mənşəli Amerikalılar əsasən ölkənin şərq və qərb ərazilərində sıx yaşamalarına baxmayaraq, Kongresdə Birləşmiş Ştatların demək olar hər bir seçki dairəsindən təmsilçilərə malikdirlər. Bu mənada isə Azərbaycan qonşu Ermənistanla müqayisədə bir xeyli uduzur. Doğrudur, kongresdə həmçinin Azərbaycan Milli Nüfuz Qrupu, birgə qanunvericilik məsələlərində maraqlı olan bir qrup kongresmen var. Amma bu vaxta kimi 907-ci düzəlişin müvəqqəti olaraq dondurulmasından savayı onun heç bir başqa nailiyyətləri nəzərə çarpmır. Əslində isə bu Bakının öz lobbisi deyil, neft şirkətləri və Türkiyə lobbiləridir ki, tez-tez Azərbaycanın mənafiələrini müdafiə edir. Keçmiş Sovet İttifaqındakı hadisələri izləyən Jamestown fondunun direktoru Glenn Howard, Azərbaycanlı Amerikalıların gələcəkdə təşəbbüsü ələ keçirə biləcəklərini hesab edir və deyir. Azərbaycanlılarla müqayisədə ermənilər çox uzun müddət təşkilatlanma və praktiki işlərdən təcrübə qazanıblar. Amma məsələn, türklərin də 40 il əvvəl lobbisi olmayıb. Lakin bir qədər sonra onlar elə bir səviyyəyə çatdılar ki, ermənilərlə rəqabətə, onlara qarşı öz mövqelərini müdafiə etməyə qadir oldular.
Amerikadakı erməni lobbisindən Rövşən Rahiboğlu danışdı. İndi isə günün son xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq. Ukraynada koalisiya hökuməti yaradılması ilə bağlı memorandum imzalandı. Hizbullahın İsrailin şimalını raket ateşinə tutması nəticəsində ən az 7 İsraillinin öldüyü xəbəri verilir. İslam Konferansı Təşkilatı ölkələri BMT-ni Livanda ateşi dayandırmağa çağırıb. Həmçinin bugün Bakıda İsrailin Livanda apardığı hərbi əməliyyatlara etiraz olaraq aksiya keçirilib. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ölkəsinin nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllini hələ də mümkün sayır. Azərbaycan dünyada ən çox korrupsiya quşanmış 5 ölkə arasındadır. İranda vətəndaş müharibəsi düşə bilər. Bunu İraqdakı ABŞ qüvvələrinin komandanı General John Abzaid deyib. Sonda isə qısaca hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 21-25, gündüz 32-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq. Azərbaycanın əksər bölgələrində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 21-26, gündüz 27-32, bəzi yerlərdə isə 39 dərəcə isti gözlənilir. Dağlarda isə gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Həmçinin Naxçıvanda hava yağmursuz olacaq. Gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri biz apardıq. İlxan Nəsibli və mən Vaqif Məmmətli. Növbəti verilişimiz Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Saat 23-də yenidən görüşərək. Sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında NSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.